Mokanda Paulo atindela ki Filemoni.
Mbote na yo Filemoni ndeko ya bolingo. Muninga na biso ya musala, pena bato ya ekeleza oyo basangana kananda kuna yo, na api ya ndeko na biso ya mwasi, pe arashipe muninga na biso ya etumba. Ngai Paulo, moto ya boloko po na Yesu Kristo, pende kuna biso Timoteo, totindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oye uti na Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo. Mikolo nyonso tango na sambelaka, na kanisaka yo Filemoni, pe na tondaka Nzambe na ngai. Pamba te, na yoka kasango ya bolingo na yo epa ya bato nyonso ya bosantu pe bondimi na yo epa ya mokonzi Yesu. Nasengi na Nzambe ete oye ba malamu nyonso oyo tozali na yango na Kristo pona kosangana ya bondimi na biso. Bolingo na yo ezali kosepelisa pe kolendisa ngai, pamba te yo ndeko na ngai okitisi mitema ya bato ya bosanto. Yango wana, ata nakoki kotinda yo po osala oyo ekoki, kasi pona bolingo nazali kosenga yo lokola ndeko. Ngai nazali ntoma pe moto ya boloko pona Yesu Kristo. Ngai moto nazali kobondela yo pona Onesime, oyo akomi mwana na ngai awa na boloko. Liboso azalaki moto ya ntina te, kasi siko ya komi moto ya ntina po na yo pe po na ngai. Bongo na tindeli yo ye po azali lokola motema na ngai. Nalingaki atika la pene pene na ngai po asale la ngai na esika na yo tango na zaina boloko po na sango malamu. Nzoka nde, nakuwai kosala yango te, soki yo opesi na ino nzela te. Nalingaki kotinda na makasi te po osali sa ngai, kasi nalingi osala yango na motema moko. Nakanisi Onesime akabwanaki na yo na mwa tango moke mpwete sima ozwa ye libela. Po sikoyo azali lisusu bobele mowumbu te, kasi azali malamu koleka mowumbu, akomi ndeko ya bolingo na lisanga ya Kristo. Ngai namoni ye moto ya malamu, kasi malamu yango ekoleka na mingi penza epai na yo lokola mowumbu pe lokola ndeko na lisanga ya mokonzi. Soki biso na yo tozali bandeko ya solo, yamba ye lokola nde ozali koyamba ngai. Pe soki asalaki yo mabeto azali na nyongo na yo, tia yango na kombo na ngai. Maloba oyo nakomi na maboko na ngai moko. Ngai Paulo nakofuta yango. Nazali na posa te ya kolobela yo nyongo na ngai oyo yo ozali na yango po ezali bomoi na yo moko. Ya solo, ndeko na ngai. Nasengi yo ete osalisa ngai na nkombo ya mokonzi. Okitisa motema na ngai na nkombo ya Kristo. Nayebi malamu ete okosala oyo nakomeli yo na mukanda. Pe okosala lisusu mingi koleka oyo nasengi yo. Mpe bongisela ngai esika ya kolala pamba te nazali kotia motema ete Nzambe akoyoka losambo na bino pe akopesa ngai nzela ya koya epai na bino. Epafrasi, oyo azali na boloko elongo na ngai po na Yesu Kristo, atindeli yo mbote mingi. Na Marko, Aristarke, Demasi pe Luka, bato basalaka elongo na ngai, bango pe batindeli yo mbote. Bozwa bolamu oye wuti na mokonzi Yesu Kristo.